Tervetuloa Haupodin pariin. Koiran koulutuksen monet kasvot. Mikähän asia ei niin paljon aiheuta mielipiteitä ja kärkästäkin keskustelua kuin ylipäänsä aina koirat, mutta sitten varsinkin koirien koulutus. Ja niihinhän löytyy niin monta mielipidettä melkein kuin ihmistäkin. Mutta tässä podcastissa mä ajattelin vähän käsitellä yleensä vähän niin kuin laajalla rintamalla koirien koulutusta. Ajatus ei ole niin kuin käydä mitään termistöllistä asiaa läpi, vaan vähän niin kuin esimerkkien kautta niin kuin enempikin semmoista pohdiskelevaa ja semmoista, että saisi vähän ajatusta. Ei välttämättä niin kuin suoraa vastausta, vaan se, että vähän saisi, niin jouduttaisiin kaikki aina vähän miettimään sitä, että mitä se koiran koulutus, millä me saataisiin paras lopputulos. Omaa historiaa kun miettii, niin sehän on aina niin kuin äidinmaidossa tulee se kotona opittu, ja mikä kotona opittu, niin se on vähän myöskin taas tullut niin kuin omilla vanhemmilla tai kenellä tahansa on, niin se on semmoinen kulttuurillinen äidinmaidossa kulkeva juttu aina tuo koiran koulutus. Ja se aina siirtyy sitä kautta, että jos ei sitä tietoutta jostakin tuoda, niin toimintatavat säilyy ennallaan ja nykyaikana on ruvettu vähän murtamaan tätä ajatusta koiran koulutuksesta. Eli tässähän niin kuin puhutaan yleensä vähän niin kuin kovan koulutuksen puolella olevia ihmisiä on ja puhutaan kovasta koulutuksesta, vanhan ajan koulutuksesta. Niin kuin näillä nimikkeillä voisi ajatella ja sitten kuullaan termistöä vähän niin kuin vastakkaiselta puolelta, niin on sitten pehmeätä koulutusta, positiivista koulutusta, operanttia koulutusta. Paikotellen puhutaan palkkauskoulutuksesta. Eli näitä tämmöisiähän nyt tuolla niin kuin somemaailmassa ja yleensä tuolla, eli tämmöisiä sanoja kuulee. Ja se on se kova koulutus käytännössä, mikä on saanut nimikkeen. Eli oikeastaan ehkä parempi on vielä käyttää siinä, että se ei liikaa niin kuin, näy niin kuin väärällä kuvalla sillä lailla, vaikka se kova onkin. Mutta ehkä se vanhan ajan koulutus on ehkä parempi termistö tässä. Niin jos ajatellaan ihan sitä lähtökohtaa sieltä, niin kun ei ole muuta tietty, niin sillä on menty. Ja sehän on pohjautunut aika paljon siihen susilauman pohjaajohtajuusteoriaan, auktoritääriseen juttuun, mikä jos mietitään yleensäkin lasten kasvatusta ja kaikkia, niin se on ollut aika auktoritääristä semmoista voimakasta kasvatusta, ja se on samalla lailla on sitten koiratkin tulleet siinä, ja nykyään on pikkusen siirrytty siihen semmoiseen vähän järkevöitetty asioita, niin se on mennyt vähän pehmeämpään suuntaan. Niin kuin puhutaan vaikka lasten kasvatuskin, niin samalla lailla koiran kasvatukseenkin on tullut siihen rinnalle, että se koirien kohdalla tulee vähän hitaammin, kuin jos verrataan lapsi-koirasuhdetta. Niin lasten kohdalla totta kai asiat muuttuu nopeammin ja koirien kohdalla ne tulee vähän laahaa jäljessä, mutta on vähän ruvettu huomaamaan ja sitten tiede on ruvennut tukemaan sitä, että sitä ajatusta, mikä äidinmaidossa, sitä vanhan ajan koulutusta, että meillä on tarjolla myös muutakin, että mä vähän vastakkain asettelen tässä näitä asioita, mutta tavallaan yritän vain saada tosissaan sitä pohdintaa aikaa. Jos me mietitään niin kuin ihan pieniä pentuja, kun pentu tulee taloon, ja ylipäänsä koiraa, jota ei ole edes koulutettu, niin sehän ei osaa mitään. Eli se koira tekee vain omalla, sen tyyppinen, mikä se on rotuinen ja olevassa oleva koira, niin se tekee vain sen, minkä sille koira sillä sisällä itselleen kertoo. Ja se aina valitsee niitä asioita, mikä sitä sillä hetkellä miellyttää. Ja sitten tässä se on se törmäyskurssi, sitten tulee ihmisen ja koiran välillä on se, että kun koira ei ymmärrä ihmisten maailmasta ja me ihmiset yritetään ymmärtää koiramaailmasta, niin meidän ihmisen mielestä joku tietty asia on koiran mielestä kielletty ja koira ei sitä ymmärrä, vaan koirahan yksinkertaisesti vain tekee sitä, mikä sen siinä hetkessä sitä koiraa kiinnostaa. Ja sitten näihin pitäisi löytää niitä ajatuksia ja työkaluja, että kuinka me näistä tilanteista selvitään. Jos mietitään sitä vanhan ajan koulutusta, niin semmoista ajatusta kuin palkka, niin sitähän ei ole tunnettu niin kuin tässä ajan saatossa ollenkaan, että se vanhan ajan koulutus on perustunut niin kuin sille puolelle, eli niin kuin ollaan puututtu koiran väärään toimintaan. Ja se väärä toiminto on ihmissanallisesti väärää toimintoa, kuten mä tuossa aiemmin vähän niin kuin tätä niin kuin ohimennen toin esille, niin on se, että koira ei itse asiassa, se ei tehe vääriä toimintoja, mutta se on ihmisen mielestä väärää toimintoa. Niin näihin puuttuminen, niin ihmisellehän on aina yleisesti ottaen ollut se puuttuminen voimakkaasti, kieltäminen, ei sanan käyttö, ei sanalla, sillä sanallahan itse asiassa ei ole sen suurempaa merkitystä, että se sana toki vihjeistyy sillä ihmisen äänenpainolla ja toiminnolla, niin siihen liittyy tietynlainen, mutta se on tavallaan este tai tämmöinen, että koira lopettaa sen toiminnon, mutta se minkä takia se koira lopettaa sen toiminnon, niin on vain se, että kun ihminen puuttuu siihen joko fyysisesti, jos ei koira siitä voimakkaasta signaalista ota ja jätä sitä asiaa, mitä se on tekemässä. Mutta sen ristiriita käytännössä tässä on, että kun jos mietitään sitä koiraa siltä kantilta, että aina siinä vanhan ajan koulutuksella niin useasti ollaan aika huonoja antamaan niin kuin kehua tai palkkaa sille koiralle, saati ymmärrettävästi sitä palkkaa, että jos me mietitään meidän sanaa ja ihmillistä verbaliikkaa, niin lapsi ihan hyvin nopeasti oppii, että ihmisen ilmeistä ja muuta, kun me ollaan samanlaista rotua olevaa, että me ymmärretään toisiamme, niin kasvavat siihen sisälle siihen, että mitä tarkoittaa hymy ja iloinen ihminen ja mikä on vihainen ihminen ja ei ja kyllä. Mutta koiramaailmassa ei ole mitään ihmiskieliä olemassakaan. Eli kaikki semmoiset asiat, miten me haluttaisiin koiran toimivan, eli työkalupakista, niin me joudutaan niitä asioita sille koiralle kertomaan ja alkaa opettamaan sitä asiaa. Niin jos mietitään nyt sitä ajatusta vaikka kotiympäristössä pentua, eli että jos mietitään vanhaa ajan koulutuspohjaa siihen, niin se on nimenomaan puuttumista niihin koiran toimintoihin silloin, kun se koira tekee jotakin väärää. Ja niitä asioita, mitä koira tekee itsekseen ja ihminen hyväksyy, niin aika vähän niihin annetaan sitä palautetta, että teet oikein. Mä myöskin vähän karrikoin tätä ajatusta, mutta että tavallaan se ei ole niin ihan täysin näin mustavalkoista, mutta pääsääntöpohja on tässä ajatuksessa se, että puututaan siihen koiran käytökseen, kun se toimii väärin. Ja sitten, jos tätä koulutusta niin kun mietitään, niin kun ei olla mietitty niin pitkälle niitä asioita, ja sitten koira viedään hyvin vaikeaan paikkaan, ja siinä koira ei osaa toimia, kun nykytiedestä tiedetään, ja se kertoo jo tämä, kun koiria on tutkittu niin kuin asioita, että ymmärretään se, että koirat ei osaa niitä asioita oikeastikaan, ja niille ei voi liian paljon kerralla ammentaa niin kuin asioita, vaan ne pitää niin kuin pienemmissä palasissa kertoa ja opettaa ja tuo mukaan sen koiran elämään. Että kun sielläkin ympäristö on monesti kiihottavaa ja kiihyttävää sille koiralle, niin sitten viedään koira oikein vaikeaan paikkaan, niin se on ihan selvä, että se on aika nopeaa toimintoa silloin, kun ajatellaan sitä vanhan ajan koulutuksen ajatusta siitä, että puututaan siihen käytökseen sen verran kovasti, että se koira ei enää kykene ikään kuin toimimaan siinä tilanteessa muutoin kuin olemaan paikallaan ja ajatellaan, että osaashan ja oppihan se koira. Jos mietitään sitten tätä niin kuin pehmeämmän koulutuksen ajatusta niin kuin näissä tilanteissa, niin se on nimenomaan lähtee siltä pohjalta, että se pilkotaan ne asiat pienemmissä palasissa ja siihen ajatellaan se koiran ehdolla mennään enempikin tässä pehmeän koulun ajatuksessa. Ja monesti on se vääristymä siinäkin, että tämä pehmeä koulus ajatellaan nakin syöttämisenä, eli vähän niin kuin sillä lailla, että ne on niitä, jotka syöttää vain herkkuja. Siinä tavallaan on tietty juuri on tässä sanomisessa, mutta että todellisuus on kuitenkin siinä nakin ajatuksessa on kuitenkin palkkausajatus. Eli se on vahviste se herkku tai mikä ikinä onkaan se, minkä koira mieltää vahvisteeksi. Tietyt asiat ihmiset voi opettaa vahvisteeksi, mutta näissä yleensä hyödynnetään sitä, mistä koira on kiinnostunut. Ja yleensä koirat on hyviä syömään, niin on äkkiä kiinnostunut herkuista. Ja sit ruvetaan ikään kuin koiralle vähän niin kuin viestittämään sitä, että kuinka tietyn asian tavoittaa. Ja ruvetaan tällä lailla opettamaan sitä koiraa. Et mä haluan sillä lailla, yritän tätä selkokeellisesti niin kuin omin ajatuksiin tuoda niin kuin esille se, että mitä se koiran koulutus käytännössä tässä nykyajan koulutusajatuksessa on. Että niin se ajatus on, niin kun jos ajatellaan, että koiran oppimisen kannalta, niin koirahan tekee niitä asioita, mitkä on sille kannattavaa ja mistä se saa vahvisteita. Eli se on oppinut tekemään asioita tietyllä tavalla sen takia, koska se tietty tapa on, se on saanut vahvistetta siihen, mitä se on ollut tekemässä. Jos mietitään ihan tuolta ihan luonnossa eläinmaailmasta, mietitään nyt vaikka leijonia, kettuja, mitä ikinä onkaan. Miten ne oppii asioita, niin sillä toki emä opettaa niitä asioita, mutta ne myöskin oppii erehdyksenkin kautta. Eli tavallaan ne yrittää asioita, mihin ne ei saa vahvistetta, ja sitten luonnossa se asia, mikä se yleensä on, niin se liittyy ruoan saantiin. Jos me mietitään vaikka kettuakin, tai leijonaa tuolla savannilla, niin ne on seurailu sitä, kuinka siellä isommat vanhemmat eläimet siinä laumassa toimii. Ne rupeaa matkimahan ja sitten ne rupeaa yrittämään. Ja jos mietitään vaikka kettua siinä vaiheessa, kun se sitä pentujen laumasta lähtee omille teilleen, niin silloin vaihtoehto pysyä elossa on saada saalista kiinni. Ja jos mietitään ihan vaikka jotain jänistä, että se lähtisi, jänis lähtee 1-2 ketun jaloista, niin metsästyskäytösketjussa se silmä laukaisee sen käytösketjussa sen, että nyt lähdetään saalistamaan. Ja se lähtee sen jäniksen perään. No sehän ei kun saa sitä kiinni kuin tietyllä lumitilanteella, mutta ajatellaan, että on kuiva maa, niin jänishän juoksee karkuun ja nauraa partaansa sitä, että eipä kettu saanut kiinni, ja kettu läähättää siellä, ja nälkä rupeaa kasvamaan, ja entistä enemmän se yrittää taas lähteä jossakin eläin juoksemaan, ja se pyrkii lähtemään sen perään. Jos se tätä toimintoa jatkaisi jatkuvasti, niin sehän kuolisi, koska se ei ikinä saisi sitä elukkaa kiinni. Se ei koskaan jänistä juoksemalla saisi kiinni. Ja niin sen täytyy niin kuin ottaa aivoa siihen käyttöön, enempi siihen hommaan. Eli ruveta pikkusen miettimään, että miten mä voisin saada toisella tavalla sitä kiinni. Ja silloin tulee ne opetetut asiat esille siellä, että miten se tapahtukaan silloin, kun se kertoo. Se emä sille, että miten näitä asioita on, eli se sieltä niin kuin matkimisen kautta, miten se emä on kertonut, niin rupeakin palaamaan niihin tilanteisiin mieleen, että aivan totta. Eli toisellakin tyypillä voi saada kiinni, ja sitten tietyt asiat on sisäsyntyisiä siellä metsästyskäytösketjussa, mitkä vain tarvii sen sytykkeen, ja tässä asiassa on se emä toiminut esimerkkinä. Käytännössä meidän ihmisen pitäisi ottaa se sama ajatus, eli olla se esimerkin kertoja, mutta kun me ei olla eläimiä siinä suhteessa, että me ei olla samaa kuin koirat. Meillä pitää olla joku toinen työkalu, millä me ollaan ohjaamassa ja kertomassa sille koiralle niitä asioita, miten me halutaan sen käyttäytyvän ja toimivan. Niin tässä astuu kuvioon kuitenkin sama tilanne kuin sillä luonnon elukallakin, että on se nälkä ja se ruoka. Ja sen ruuan eteen tehtyjä asioita, että kuinka sen ruuan tavoittaa, kuinka sen saa, kuinka sen yleensä sen, mitä se koira eläimenä haluaa, että kuinka ne saadaan, niin me ihmiset ollaan ne rajoittelijat ja rajoittavat tekijät ja määrittelijät siinä vaiheessa, että kuinka sen koiran haluaman jutun saa. Ja tämä on se ajatus, mikä on hoksattu tässä uuden ajan koulutuksessa, että me pystytään toimia tällä tavalla opettamassa nimenomaan sen tavoitteellisuuden kautta, että silloin kun se koira itse yrittää saada sitä asiaa, koska se haluaa, niin siihen vääjäämättä tulee toimintoja, että se pyrkii kaikin konstin sitä saamaan. Ja me itse kerrotaan se vahvisteena, milloin se toimii oikein ja se saa sen. Ja tavallaan tässä tulee, kun se tulee sen itseoppimisen kautta, niin se oppiminen on nopeaa. Silloin kun se koira oivaltaa, että miten minä tämän asian saan, ja siinä suhteessa tavallaan se vuorovaikutus tulee, että mitä tuo ihminen haluaa kertoa mulle, niin se aletaan sitä yhteistyötä rakentamaan tätä kautta. Jos mietitään sitä vanhan ajan koulutusta vaikka siihen istumisjuttuun, otetaan esimerkkinä istuminen koiralla, niin sehän on yleensä ollut vain se, että se on ihan ensimmäisenä ollut narussa ja sen pylly painetaan vain ihan alas. Eli me ihmiset tehdään se koiralle, niin se oppiminen sillä itsessään ei siinä mene mihinkään, se ei muutu mihinkään. Eli tavallaan se, että me ollaan ihmiset, jos me jatkuvasti kerrotaan sille koiralle, kuinka sen täytyy toimia, niin se koirasta ei tule semmoinen oppivainen eläin. Siitä ei tule semmoinen, että se haluaisi tehdä töitä. Se vain tekee sen, minkä ihmisen sille käskee tekemään ajatuksella. Eli jos mietitään sen koiran käytöstä, niin se koira on hyvin epävarma yleensä niissä tilanteissa, että se on hämillään siinäkin tilanteessa, kun ihminen painaa sen koiran peppua alas, että mitä tässä tapahtuu, koska se ei yksinkertaisesti ymmärrä, mitä se ihminen haluaa. Ei etes siinä vaiheessa, kun työnnetään peppua alas, kun se nousee, se työnnetään uudestaan alas, niin siihen liittyy vain se asia, että kun koira ei enää kykene muuta tekemään, niin se jää istumaan. Sen takia, kun se on hämillään, mutta myöskin sen takia, koska se vetää sitä oppimisjuttua alas ikään kuin, että okei, mä en tästä viitti nousta, kun tämmöinen paine tulee, eli vähän niin kuin painistamisen kautta se koira alkaa tekemään niitä asioita. Ei sen takia, että se haluaisi niitä tehdä, vaan koska se ei oikeastaan muuhun kykene siinä vaiheessa. Koirat oppii 24/7 ja jos mietitään ihan metästyskoiran pohojaa, niin otetaan seisojat tai ihan noutajat tähän, niin niillähän ei pentuna ole vielä minkäänlaista semmoista metsästyssytykettä oikein siellä syttynyt mihinkään päin. Yleensä jos ajatellaan, niin me ollaan aika kiireellisiä viemään ja tekemään niitä niin sanotusti niitä metsästyksellisiä töitä, yritetään kauhealla vauhdilla opettaa niitä koiralle, eli useasti mennään se pää eellä. Ja huomataan sitten myöhemmässä vaiheessa, kun se on oikeasti syttynytkin siihen ja saanut käryä siitä, että mikä tämä homma on, niin koira yleensä siinä vaiheessa tulee se, että menee peukalusuuhun, että no mitäs nyt. Tuo koirahan nyt oikeasti on tehnyt sitä, mitä mä haluan, mutta sitten huomataankin, että ei hyvänen aika, että kuinka mä voisin sen käytöstä muokata sillä tavalla, että se ei innostus liikaa, ei tulisi semmoisia ihmisen mielestä vääriä toimintoja siihen mukaan, siihen matkaan. Eli tämmöisiä omia ajatuksia jo pelkästään siitä koirasta, niin kun oma koirahistoriaa, niin mä oon ollut aika nopeasti pyrkinyt viemään koiraa eteenpäin ja nimenomaan se metsästyksellinen pää eellä, eli se on ollut se johdanne itsellä, mitä on tehnyt, ja sitten kun on huomannut, kun koiran vuosikasta voi mahdoton paikka, on jäänyt niitä tärkeimpiä asioita sieltä matkan varrella tekemästä, eli niitä hallintoja, hallintatyökaluja ja nimenomaan se ajatus siellä, että kuinka sen saa. Eli koira, joka syttyy ja kun niitä asioita tehdään, niin on erittäin kiihottavia, korkeita kierrostilallisia asioita sille koiralle. Ja kun se oppii niihin, jos ei siinäkään, kun nuori koira, kun se innostuu, niin se oikeasti innostuu. Ja siihen innostukseen, kun se tulee saavuttaa jotakin, niin se rupeaa sitä innostusta palkkaamaan. Eli se saavutettu juttu palkkaa sitä innokkuutta. Kun pitäisi aina muistaa nämä parit siinä niin kuin koko ajan matkalla, se ajatus, että kuinka, millä tavalla se minun koira sen tietyn asian saa. Eli kuinka minä itse haluan koiran toimivan. Eli jos ajatellaan sanan ei, jos sitä aletaan pentuna käyttämään, liittämään siihen aina, että koira yrittää hypätä sohvalle, ihminen estää sen, sanoo ei, ja lopulta niin topakasti oikeeta työntää koiran siitä pois, niin mitä se koira siitä oppii? Se oppii sen, että ei kannata yrittää tonne sohvalle, eli yritys on se juttu, mikä siinä vähennetään. Kun jos mietitään sitä ajatusta, että me ruvetaan koiraa niin kuin itsemme päin kääntämään voimakkaasti, eli meillä olisi jatkuvasti sitä palkkaa tarjolla, se ihminen on mielenkiintoinen, se tarjoaa koko ajan jotakin mukavaa tekemistä. Ja kun me ruvetaan näitä asioita hyödyntämään siihen ja ennakoimaan sitä, että kun se koira pyrkii siihen sohvalle, niin me ennakoidaan sitä ja keskeytetään se toiminto ja ohjataan se oikeaan toimintoon, niin koira on semmoinen eläimenä, eli se asia vahvistuu, se oikea asia, ja sitä asiaa, mitä se ei pääse tekemään, se ei missään vaiheessa vahvistu. Eli me pystytään tämmöisillä asioilla niin kuin puuttumaan, ja sitten kun me saadaan hallintatyökaluja matkaan, että jos mietitään oikeasti taas uudestaan niin kuin, ihan niin kuin syvällisemmin sitä sohvalle yrittämistä, että se koira yrittää sinne sohvalle, niin me työnnetään sitä pois, ja se lopulta jättää se sen takia, koska se huomaa, että tästä seuraa jotakin niin kuin huonoa. Niin se kohdentaa sen asian taas johonkin muuhun. Ja se voi taas olla valita semmoiset, että sekään ei ole ihmisen mielestä mukavaa, eikä ole semmoista, mitä haluaa. Ja taas me kielletään ei. Ja lopulta se koira luopuu, että se lakkaa yrittämästä, ja siitä tulee vähän semmoinen passiivinen, se rupeaa vaan rötköttämään asioita. Mutta jos ajatellaan sitä, että koirat oppii toistoista, niin kun nuorelle koiralle, kun meillä on joku muu työkalu siinä kaverina, niin me pystytään silloin niitä hallintatyökaluja vahvistamaan näissä toiminnoissa. Että niin, joka kerta, kun me saadaan myöskin tavallaan johdatettua koira pois siitä, mihinkä se on menossa päättänyt menevänsä, että nyt se haluaa yrittää hypätä sohvalle. Jos me saadaankin se hallintatyökalulla istu, luoksetulo, joku muu, tämmöinen keskeytettyä se homma, niin me ollaan aina voitettu yksi tilanne. Me ollaan pystytty vaikuttamaan koiran omaan ajatusmaailmaan siinä, että mitä se haluaa ja keskeyttämään se. Eli se hallintatyökalu on saanut silloin voimakasta vahvistetta sillä meidän omalla ensin opettamisella sillä, että me ollaan opetettu ne asiat ja näissäkin hyödynnetään sitä, niin joka kerta meillä vahvistuu se työkalu, mitä me tullaan tarvitsemaan myöskin sitten, kun me koira kasvaa sen matkan varrella. Että kun se ei tai työntäminen pois tai alaspainaminen tai joku tämmöinen, mihin ei liity sitä, että miten pitäisi toimia, niin ei vahvistu mikään. Eli miettiä näitä asioita näin, että tässä on niin kuin, itse olen tämän matkan varrella niin kuin huomannut juurikin tämän asian, että sitä ei ole tullut niin kuin pohdiskeltua edes tältä puolelta, että aivan totta. Että sen ensiaan me voitaisiin hyödyntää niitä asioita, mitä me halutaan sille vahvistavan. Joskushan se koira on semmoinen, että se joudutaan tekemään, niin kuin puuttumaan sen käytökseen, mutta miettiä se ajatus siltä, että mä saattaisin vain nostaa sen pennun rauhallisesti sitä maasta ja siirtää se kauemmaksi pois siitä ja sitten vähän leikiskellä sen kanssa ja ohjata pois se sieltä ikään kuin. Mutta tärkeitä asioita on juurikin ne, että me pystyttäisiin olemaan koko ajan ennakoivia. Elikkä jos ajatellaan, niin ruokalusikallinen ennakointia vastaa rekkakuormallista korjaavia toimenpiteitä. Ja mun mielestä tämä on niin kuin aika hyvä vertauskuva sillä, että kun koira oppii vääriä asioita, niin meillä on hirveä työmaa saada pois niitä vääriä asioita. Niin se on paljon järkevämpi niin, että ennakoidaan niin, ettei niitä vääriä asioita pääse tapahtumaan ja kohdennetaan niihin asioihin, mitä me halutaan tapahtuvan. Niin meillä vahvistuu oikeat asiat ja vääriä asioita ei koskaan pääse tapahtumaan. Jos mietitään vaikka koiran autosta ulostuloa, niin aina pitää muistaa, että se on ne vahvisteet, millä me mennään. Eli pitää aina niin kuin miettiä se, että mitä se koira tavoittelee. Autosta se tavoittelee päästä ulos ja ovi kertoo sitä asiaa sille, että ovi aukeaa vasta kun koira istuu. Eli meidän ei tarvi edes käyttää aina mitään sanallisia niin kuin asioita, vaan nimenomaan se, että jos meillä on portit, on se häkki, on se ovi, niin meillä ei tarvi sanoa sille koiralle, että istu, vaan mietittäisiin näissä pentuvaiheissa ja aina sille koiralle sitä ajatusta niin, että ruvettaisiin kääntämään koulutusajatusta siihen, että ruvetaan tarttumaan niihin ja niin kuin vahvistamaan koiran itse tarjoamia toimintoja. Koska aina kun koira tosissaan tarjoaa itse saa sen vahvistuksen siihen, miten se on päässyt tavoitteeseen, niin se asia vahvistuu. Eli jos mietitään ulosmenemistäkin, niin me monesti on kirjallisuus, semmoinen vanhempi kirjallisuus kertoo, että opetetaan se istuminen sille koiralle. Ja me ruvetaan käyttää siinä ulos mennessä sitä, mutta me voidaan niitä käytösketjuja rakentaa täysin ilman, että meidän tarvitsee sitä hallintatyökalua edes käyttää. Niin kun ulkovelikki, kun mennään, koira seisoo, niin siinä ei tapahdu mitään. Ei tule sanomista istu, ei tapahdu yhtään mitään ihmisen puolelta, me vaan odotellaan se, koska jos on oppinut ulos menemään ja haluaa sitä, niin se koira jossakin vaiheessa vahingossa istuu ja sitten me lähdetään avaamaan ovea ja koira nousee, ovi menee kiinni. Eli se ovi kertoo sille, kuinka sinne ulos pääsee. Ja mikä on tärkeä elementti on se, niin koiralle on näissä hyvä vahvistaa se, että mikä on sitten se vihje, millä ulos mennään. Että se aukastu ovi ei ole vielä se, tai että ovi aukeaa, vaan että näissä on juurikin meillä ihmisellä sitten hyötykäytössä joku sanallinen vihje, ja itsellä se on vapaa. Eli mä käytän hyvin jatkuvasti joka paikassa, se on ruokakupille pääsee syömään vapaa, ovesta ulos pääsee, se on vapaa, häkistä ulos pääsee, on vapaa, autosta ulos pääsee, se on vapaa, ja mä haen sitä istumasta sinne pohjalle, niin hyvin äkkiä meillä tulee joka paikasta semmoinen itse tarjoava koira, joka tarjoaa aina itse istumista. Ja kun se tarjoaa sitä itse, ja se tekee sitä itse, se haluaa tehdä sitä itse, se on oppinut tekemään sitä itse, sille ei ole tarvinnut kertoa mitään asioita, vaan se on itse sen oppinut. Aina kun me koiran kanssa tuolla kuljemme, niin se alkuvaiheessa, tämän haasteellisuus on siinä, ehkä tämän niin kuin pehmeämmän koulutuksen puoli on se, että se vaatii pikkusen järjestelmällisyyttä ihmiseltä, joutuu pikkusen miettimään asioita, joutuu vähän panostamaan siihen enempi siihen, ehkä siihen myöskin omaan toimintoon, mutta se on erittäin opettavaista. Se on aivan valtavan opettavaista. Ja sitten tiettyjä asioita me voidaan hyödyntää myöskin, koska ne on nopeasti opetettavissa. Että noutajapuolella opetetaan käsitargetti, eli koira opetetaan koskettamaan kuonolla kämmentä sillä ajatuksella, että sitä pystytään hyödyntämään sitten luovutuksessa. Eli kun koira oppii aina koskemaan kädellä kuonoon, niin sitä voidaan sitä aikaa pitkittää, ja jossakin vaiheessa, kun se käsi tulee esiin, kun koiralla on dami, ja kun sitä ruvetaan viemään, se rupeaa hoksaamaan, kun sillä on ajettu sisälle se käsitargetti, niin se tulee se dami suussa sitten siihen kättä kohti automaattisesti, ja sitten on helppo jatkaa. Mutta jos jokainen miettii omanansa se, että olkoon vanha koira tai nuori koira, niin tätä opetusajatusta, että kuinka nopeasti se koira oivaltaa asioita, kun me annetaan sen, ja meillä on käytössä semmoiset työkalut, millä me saadaan koirassa aikaan se, että se haluaa yrittää. Niin koirat on semmoisia otuksia, että kun me saadaan rakennettua sitä asiaa, niin ne kyllä rupeaa yrittämään. Että jos jokainen miettii sen ajatuksen, että menee maahan koiran eteen ja ensimmäinen juttu voisi olla vaikka vähän vanhemmallekin koiralle, niin voi olla vähän houkutteluajatus, että voisi siihen kämmen selkään vähän. Oikeastaan mä otan tässä pikkusen askeleen taaksepäin. Eli jos mietitään Pavlovin koetta aikoinaan, minkä se teki klassisen ehdollistumisen niin kuin koirakokeena, niin oli se, että se syötti koiraa, ja sitten siinä aina kun se koira söi, niin kilikellot soi. Oliko siinä nyt yksi kilikello, mikä se joku kelloääni se kuitenkin oli. Ja sitten tästä testistä tuli ilmi se, että vaikka koira ei saanut ruokaa, mutta kun kilikello soi, niin koiran mieleyhtymä oli ruuassa, eli sillä alkoi kuola valumaan. Ja tämä ajatus on se, mitä on hyödynnetty tässä samassa niin kuin tässä koulutusajatuksessa, miten itsekin ajattelen, on se, että mä opetan koiralle palkkasanan, mistä tulee mieleyhtymä herkkuun. Ja mä opetan sen herkulla, ja mä itse käytän tosissaan zip-sanaa, jonka mä ajan koiralle sisälle. Eli se on herkun syöttämistä sille suuhun, ja samaan aikaan kuuluu zip. Ja mä tämän valjastan mukaan sit koiran koulutukseen ja tähän lähihallintaan. Niin nyt kun tämä on ajettu nuorelle koirille, mä puhun omasta kohdalla, kun nuori pentu, mikä mulla nyt on kotona, niin kun mä tätä asiaa teen, niin kun mä tämän on ajanut sisälle ja sit rupean tekemään tätä sen hyötykäyttöä, eli missä mä saan vahvistettua myöskin, mä saan vahvistettua jotakin toimintoa, mitä mä haluan, mutta mikä on myös testaus sille koiralle. Ja myöskin se, että voi kokeilla, että vaikka ei ole palkkasanaa, niin se koira oivaltaa siitä huolimattakin sen hyvin nopeasti, mutta tämä edesauttaa tämä, että meillä on joku naksutin tai sanallinen juttu, mitä me voidaan hyötykäyttää juuri siinä hetkessä, kun koira tekee oikein. Koska se on aina ajoituksellisesti oikeassa paikassa se palkka sille koiralle silloin, koska se vihje siitä, että kun nyt mietitään vaikka nuori koira, ja mä pikkusen houkutan sille, että mä pikkusen jotain hajua kämmen pohjaan laitan. Ja mä tuon sen kämmenen esille, ja se vähän houkuttaa sitä koiraa, ja se haistaa, että täällä haisee tässä kämmen pohjassa joku, ja oikeassa kädessä on se, ja vasemmassa on herkut. Niin mä silloin teen sen, että heti kun se kuono koskettaa, se hajun innoittamana ottaa ja haistaa sitä kämmen pohjaa. Ja mä siihen annan sen zip-sanan, ja kun se on oppinut sen, niin se irrottautuu heti siitä kädestä, kun se luopuu siitä, koska se tietää, että palkka on tulos. Ja mä en tässä tee muuta kuin uudestaan sama asia tuon käden esille, ja koira yleensä se saattaa istua ja miettiä, ja sitten se uudestaan, että no tuolla haisi tuolla kädessä joku, se menee uudestaan sitä haistamaan, ja samaan tien mä sanon sille zip, ja anna toisella kädellä taas sille herkun. Tätä ei montaa kertaa tarvi, niin se koira tajuusi siitä tästä asiasta, että aivan totta. Tuo palkka tulee, mä saan herkkua siitä, kun mä kosketan kuonolla kättä. Ja tästä me saadaan jo nähdään se, että kuinka nopeasti se koira oppi. Meillä oli käytössä pieni houkutin, mutta me saatiin siihen sitä ajatusta mukaan, että tarjoaa sitä toimintoa. Me saatiin koirassa aikaa toimintoa siihen suuntaan, mitä me haluttiin, ja me päästiin siitä palkkaamaan. Eli koiran koulutusmaailma oikeasti se on niin yksinkertaista niin kuin loppupeleissä, että jos me vain pystytään ja ymmärretään sen palkan hallinta, niin kun koira tavoittelee sitä palkkaa, niin palkka pois, palkkaa saa, palkka pois. Eli vain toimimalla oikein siitä seuraa palkinto, toimimalla väärin siitä ei seuraa yhtään mitään. Niin me päästään aina vahvistamaan oikeita toimintoja, koska se ei tai kieltäminen, niin se ei, sillä ei niin kuin saada koiralla mitään oikeata toimintoa aikaan, mitä me haluttaisiin. Ja se, että me kielletään joku toiminto, niin siitä ei yleensä kuitenkaan seuraa sitä, mitä me halutaan. Me ajatellaan ihmisenä, että no sehän oppi, että se luopui jostakin, mutta se ei luopunut sen takia, että se halusi luopua siitä, vaan me ikään kuin pakotettiin koira luopumaan. Mutta se ajatus siitä, että me saadaan koira luopumaan jostakin, niin silloinhan me ollaan niin kuin ihan eri sfäärissä tässä koko koiran koulutusajatusmaailmassa. Eli tärkeintä näissä on juurikin nämä asiat, juurikin se, että meillä on se palkkaustyökalu, meillä on ajoitus kohdallaan ja me joudutaan itse vähän opiskelemaan sitä, että milloin se koira tekee sitä asiaa oikein ja että me päästään palkkaamaan oikeista asioista. Ja monesti se tarvii sen pienen jutun, mistä me lähdetään liikkeelle, mutta sitä hyvin nopeasti viedään eteenpäin ja pitääkin viedä, että se ei ole liian tylsää ja treenihetket ei ole pitkiä, eli joku käsitarketin opettaminen, siihen ei montaa toistoa tarvitse tehdä, 3-4-5, pieni tauko, taas 3-4-5, tauko, 3-4-5, tauko, se vie semmoinen 1,5 minuuttia, 2 minuuttia aikaa ja sitten lyö leikki seis, lopetetaan siihen. Eli se miettiä nuorien koirien kanssa aina näitä asioita, että ei tehdä liian vaikeasti eikä liian pitkiä treeniä. Innokkuus silloin säilyy, motivaatio säilyy, ei tule turhaumaa ja päästään paljon helpommin siihen ajatukseen kiinni, että se koira pystyy oppimaan ja se jaksaa opiskella. Eli tässä on niin kuin tämmöisiä näkökulmia mukana. Jos mietitään vaikka seisojakoirapuolella tai missä koiramaailmassa tahansa, niin se tuttu sanontahan meille on, että kyllä se kotona osaa. Ja tämä on se yleinen sanonta, mikä meillä on. Eli semmoinen asia meidän pitää koiramaailmassa aina muistaa se, että jos meillä koira osaa sisällä istua, niin pitää aina miettiä ja pohtia sitä, että miksi se osaa kotona istua, mutta sitten huomataankin, että metsällä, että ei kerta kaikkiaan, eihän se täällä osaakaan, eihän se kuuntele. Niin aina se, että mistä se johtuu. Niin jos mietitään meidän kotiympäristöä, niin koira pennusta asti kasvaa siihen. Se on tottunut siihen ympäristöön, siellä ei enää ole sille häiriötä. Se kykenee sen takia toimimaan ja tekemään niitä asioita myöskin, koska me tehdään juurikin siinä ympäristössä niitä asioita. Mutta koirat ovat hyvin herkkiä eläimiä ja tavallaan semmoisia, että ne on helposti houkutettavissa asioihin, niin kun me siirrytään vaikeampiin paikkoihin, niin ne häiriötekijät kasvaa siinä koiralla, niin se osaaminenkin loppuu silloin yleensä. Eli kun häiriöt menee liian voimakkaaksi, niin se koira ei kykene tekemään niitä asioita, koska se ei ole siinä häiriöympäristössä ikinä oppinut tekemään. Eli monesti kun mietitään noutajia tai mietitään seisoja tai mitä tahansa koiria, että niissä ympäristöissä, missä me halutaan sen koiran toimivan aina, eli mikä on se juttu, eli jos mietitään, että kotona se toimii aina ja me halutaan samanlainen varmuus sille koiralle, niin meidän on vietävä se koira pikkuhiljaa, yleistettävä se asia myöskin siihen ympäristöön, missä me halutaan sen toimivan, mikä tarkoittaa metsästyskoiralla metsä. Eli jos kotona luoksetulo onnistuu sisällä, se onnistuu pihalla, niin se ei ole tae, että se onnistuu metässä, vaan meidän täytyy oikeasti mennä siihen metsäympäristöön ja tekemään sinnekin niitä samoja luoksetuloja, jotta se yleistyy se ajatus siihen, että täälläkin ympäristössä niitä tehdään. Ja näitä, tämä on usein syy metsästyskoirapuolella se asia, että miksi se koira ei siellä metsässä toimi, kun näitä asioita ei mietitä näin. Me usein mennään sinne metsään, mutta me mennään sillä ajatuksella, että me saataisiin koirassa syttymään niitä metsästyksellisiä asioita, että se pääsisi sitä tekemään, mutta harvemmin mietitään sitä, että meidän pitäisi harjoitella niitä perustottelevaisuusharjoitteita myöskin siellä metsässä, että silloin kun se metsästys syttyy, niin sillä on jo siinä ympäristössä niin kuin tuttuja juttuja, että se tietää jo, että täällä metsästäkin tullaan poissa. Ja se ajatus siihen luoksetuloon on myöskin se, että sinne saa, eli on halu tulla sinne isännän luokse. Eli koirakoulupohjassa, kun ajatellaan tätä pehmetä koulutusta, niin kumman se koira mieluusti valitsee sen, jonka se kokee aina paineistavaksi, se aina käskettää, se aina kieltää, sillä paljon vähemmän tulee niitä vahvisteita, tai niitä vahvisteita tulee tosi vähäsen, jolloin se koira ei saa kuin silloin tällöin. Vai se ihminen, jolta jatkuvasti tulee palkkaa hyvää palautetta, ja se ihmisen läheisyys ei ole koskaan negatiivinen, koska siinä ei tule minkäänlaista fyysistä kurinpalautusta eikä mitään siinä läheisyydessä. Niin aina miettiä siltä pohjalta, että mikä on koiralle kannattava ja miten me itsestä saataisiin juurikin se kannattava. Ja tämä on ollut se oman koirakoulutuksen niin kuin tiemaailma, on tämä huomannut sen, että toki on sillä kovalla koulutuksella, vanhan ajan koulutuksella saanut toimivaa koiraa, mutta se on kaukana iloisesta. Ja oikeastaan siellä tulee se sellainen tietty rajallisuus vastaan, että koira useasti myöskin oppii siihen kuritukseen, kovankin käsittelyyn. Ja se ei pidä sitä enää minä, ja hyvin, hyvin monet koira-ihmiset kyllä varmaan tiedostaakin sen asian, että kun ensin joutuu lyömään risulla, niin sitten pitää ottaa jo paksumpi keppi, ja lopulta sinne riittää vasta rautakanki, eli se kasvaa siihen kuritukseen. Se on tottunut siihen, että tämä on se juttu, mutta se myös kovettaa itsensä, se aivot kovettuu siinä jutussa kuitenkin myöskin matkan varrella. Et se alussa se toimisi vähän kuritus, mutta loppuvaiheessa pitää kurittaa aivan hullun voimakkaasti, jotta me saavutetaan sama arvo tai sama tavoite, mikä sillä on. Niin siinähän ei oikeastaan mitään järkeä siinä ajatuspohjassa niin kuin ylipäänsä, niin kuin itse olen ainakin kokenut. Mutta kun lähdetään koiraa viemään tai kun lähdette koiraa viemään, niin miettikää niitä asioita, että se koirat on tosi fiksuja eläimiä. Ja jos me viititään vähänkään panostaa siihen koiraan, me hyvin nopeasti huomataan se, että se on aivan totta, että kun me itse saadaan itsestämme iloinen ihminen, me saadaan koiran mielestä itsemme mukavaksi mielenkiintoiseksi, niin se koira myöskin pyrkii paljon helpommin tarjoamaan itseänsä tulemisella ihmisen luokse, tarjoamalla sitä kontaktia, tarjoamalla niitä asioita, mitä me haetaan ja halutaankin siltä koiralta, jotta me pystytään saamaan sitä yhteyttä. Sitten mä otan tähän myöskin tähän samaan niin kuin ajatukseen mukaan tämmöisen ajatuksen, että täällä pehmeän koulutuksen puolella usein sotkeutuu se semmoinen ajatus, että niin kuin syöttäminen astuu monesti kuvioin sen koulutuksen sijaan. Eli hyvin paljon näkee myöskin niin kuin koirakoita, joilla se ajatus lähtee siitä, että kun mennään vaikeisiin paikkoihin, niin sille koiralle ilmoitetaan, että nyt mulla näiksä, että minä otin nyt tämän herkkupatukan esiin, ja sitten tehdään niitä asioita, eli se pohja on vähän jatkuvasti siinä houkutuksen puolella. Ja tämä houkutuksen puoli on siinä mielessä nurja ja huono juttu siinä, että kun se koira huomaakin, että sillä ihmisellä nyt ei olekaan sitä herkkua, niin yleensä se alkaa se ulkopuolinen häiriötekijä tai se ihmisen mielestä häiriötekijä, mutta koiran nokka alkaa vetämään pois vai ihmisestä sen takia, koska se on oppinut sitä asiaa tekemään houkutuksen kautta. Niin tässä on semmoinen vaara tässä pehmeän tai tässä nakkikoulutuksen ja herkkukoulutuksen käytössä on se, että huomataan se ero, että me päästään siihen tilanteeseen, eli se olisi pysyisi sillä puolella, että se olisi enempikin yllätyksellisyyttä. Toki koiralle pitää olla, ja tietyissä asioissa se hyötykäyttö on siinä, että vihjeistyy tietyt asiat. Jos mä nyt mietin vaikka tottiskentälle menoa, että mä puen liivin päälle, niin se koira tietää, että mitä ollaan lähdössä tekemään. Niin siitä on aina iso apu siihen, jos me ollaan semmoista saatu vihjeistettyä siihen koiralle. Se on vähän sama asia kuin narun otto. Eli kun naru otetaan, niin koira tietää, että nyt ollaan lähdössä lenkille. Niin niistä ei koskaan ole, niin kuin niistä ei ole haittaa. Mutta se ajatus on juuri siihen, että meidän pitäisi päästä sitä koiraa nimenomaan sillä tavalla viemään, että meillä olisi niitä häiriötekijöitä siihen koiran, tuoda siihen koiralle pikkuhiljaa koko ajan matkaan, mitkä ikään kuin tulee kilpailevaksi pikkusen minun palkan ja sen koiran väliin, että se ei ole liian voimakas se häiriö niin, että se imee mukaan niin, että siitä syttyy semmoinen, että sille se ei kykene enää tarjoamaan minun päin asioita, mutta juuri sillä rajalla vähän sen, että se ikään kuin olisi houkuttelevassa, mutta se silti luopuu siitä ja me päästään palkkaa vaikka kontaktista tai istumisesta. Ja tämä on se juttu, mikä tarkoittaa siinä koiran viemisessä eteenpäin. Eli kun koira hyvin nopeasti asiat oppii ja kykenee sitä asiaa tekemään, niin meidän tässä koulutuksessa pitää piettää jatkuvasti mukana se ajatus. Ja tämä ehkä jonkun mielestä tekee sitä töisevän, koska se vieminen, eli häiriöiden lisääminen, keston, istumiskeston lisääminen, palkkaustihentymisen harventaminen, että se koira pystytään siinä samassa tilanteessa, ensin palkataan hirveän tiuhasti, että se kykenee olemaan vähän aikaa, sitten ruvetaan palkkausta vähän harventamaan ajallisesti antamisesta ja se silti vielä istuu, ja lopulta se pystyy istumaan vaikka minuutin ennen kuin tulee palkka ja rauhoit olemaan tämä aika, niin tässä on niin kuin monta juttua, mitä me pystytään, ja näitä harppauksia ei voida tehdä suoraan. Mikä on ikään kuin sen vanha-ajan koulutuksen ongelma ollut se juurikin, että kun se kerran sisällä pystyy istumaan, niin ihminen ajattelee suoraan, että mennäänpä suoraan toistan koirien sekaan ja ruvetaan heittelemään dameja. Ja sitten ruvetaan koiraa kurittamaan sen takia, kun se siellä kykenee, koska se ajatus on ollut jatkuvasti siellä, niin kuin itselläkin aikoina ollut, että no osaahan se jo sen tehdä. Kyllä sen pitää täälläkin osata, mutta kun juttu ei mene niin, vaan se nimenomaan se ajatus on tässä, ja mikä ehkä sen työllisyyden ajatuksen kautta, joitakin on semmoisia, jotka ei halua sitä tietä valita tai eivät jaksa, koska se on pikkusen töisevä tämä, mutta kun se on niin äärettömän mahtava se, että kun sen ajan käyttää ja rupeaa hoksaa sen, niin se koira etenee aika voimakasta vauhtiakin sitten, kun se päästään sen koiran kanssa tekemään niitä asioita, niin se yllättävän nopeasti siinä etenee. Niin että nämä on varmasti monesti ne kompastukset tässä, että miksi ihmiset ei tätä nakkikoulutusta niin kuin aina välttämättä jaksa tehdä ja olla kärsivällisiä. Se vaatii kärsivällisyyttä ja tietyn verran semmoista aikaa ja panostusta siihen, mutta se on erittäin mukavaa ja aina se vahvistuu se meidän yhteinen tekeminen. Houkuttelusta täytyy päästä irti. Se on tosissaan hyvä työkalu jossakin vaiheessa, että me saadaan koiralle pikkusen tiettyjä toimintoja aikaan, mutta sitä pitää sitten pikkuhiljaa päästä sitten siitä irrottautumaan. Mä otan esimerkkinä vaikka koiran, joka tuolla tien päällä. Eli mä otan tähän nyt semmoisen sanaan kuin laastaripaikkaus. Eli aika paljon itse törmään tuolla joillakin foorumeilla netin maailmassa semmoista, että sillä ihminen kertoo, että nyt on ongelma semmoinen, että tuolla mulla koira remmirähjää tuolla tien päällä, että tarvisin siihen apua. Ja ihmiset antaa niitä apuja siihen, ja yleinen apu on juurikin se, että se imuttaa, antaa herkkua siinä vaiheessa, niin voimakasta herkkua, väistää ojan kautta tai jopa heittää maahan herkkuja siinä vaiheessa, kun se koira niitä haistaa, kun se koira tulee, kun se ongelma on, eli ennakoimaan tällä tavalla. Ja se on ajatuksena aivan hyvää. Mutta tämän ongelman ydin on minun mielestä siinä tässä hommassa se, että meillä tarvitsisi silloin aina olla sitä herkkua mukana, sen takia, koska me opetetaan koiralle niin kuin ikään kuin tällä kautta, me huijataan koiraa siinä ja me huijataan jatkuvasti. Eli se oppiminen siitä, että me päästäisiin ohitettua se koira, jos me aina nakotaan sinne ojan puolelle niitä herkkuja, ja heukuttelun kautta se pitää sinne yleensä saada, koska jos me vaivihkaa heitetään, niin se koira ei varmasti luovu siitä vastaan tulevasta, vaan meidän täytyy houkuttelun kautta se sinne heittää, niin me saadaan olla jatkuvasti siinäkin tilanteessa houkuttelemassa. Ja oikeastaan se enin juttu niin kuin tässä on se, mitä itse niin kuin aina tässä laastari, miksi mä käytän tässä nimi, että laastaripaikkaus on se, että siihen paikan päälle, jos meidän koira on erittäin kiihtynyt siitä, että kun vastaan tuleva koira tulee, niin se kiihtymys niin kuin mitä suurimmalla todennäköisyydellä ei ole juuri syttynyt vain siinä tilanteessa. Meillä on toki koiria, joilla se kiihtymys liittyy pelkokiihtymykseen tavallaan, että ne remmirähjää sen takia, koska ne on epävarmoja, että se vastaan tuleva koira aiheuttaa itse sitä kautta sen reaktiivisen, mutta usein meillä on koiria semmoisia, jotka ovat vaan niin haluavat mielenkiinnosta mennä sen toisen koiran luokse, eli se kiihtyvyys on ikään kuin, jos ajatellaan tässä mielessä positiivista, että niillä on halu mennä sinne, mutta miten ne sitten sinne, ne ei kuitenkaan ei pitäisi siinä pisteessä saada, tai eivät pääse, ja sitten se purkautuu mahdottomana remmikäyttäytymisen, että meinaa olkapää irrota paikoiltaan, kun ne vetää sinne. Niin jos me mietitään tätä juttua niin laastaripaikkauksena, niin ne toimii tietyssä mittapuussa. Mutta mä aina haluan, tämä laastaripaikkaus lähtee pohjana siinä, että kun meillä on haava, jos me pannaan vain teippi siihen, yksi teippi päälle, niin se teippi ei jaksa korjata sitä tai se kestää valtavan pitkään korjata. Eli mä otan tähän sen vertauskuvan tähän, että mitä tapahtuu koko siinä matkalla. Eli se haava, aukinainen haava lähtee sieltä kotoa asti. Eli se kotikäyttäytymistä asti sinne tien päähän on sen haavan mitta. Ja jos meillä asiat ei ole oikein kondiksessa, hallinnat, suhteet, koiran osaaminen, ei ole mietitty hirveän asioita pitkälle sen koiran näkökulmasta, niin me yritetään sitten laastari paikata tätä koko tilannetta siellä paikan päällä, kun meillä on tilanne päällä, niin se on hyvin vaikeaa. Eli mitä mä tällä haen sitä, että mä otan niin kuin kaksi esimerkkiä tästä, että me tullaan töistä, koira on ollut pitkän aikaa kotona, se on oikein aktiivinen, ja me otetaan se naru esiin ja aktiivisuustaso sen kun nousee, ja sitten me monesti mietitään sitä ajatusta, ei edes mietitä, me pannaan vaan narukaulaa, puetaan päälle, sillä on varmaan pissa, hätä, kakka, hätä, ei muuta kuin ovet vauhilla auki, mennään pihalle ja päästetään koira se siihen pissiin ja tekee asioita ja nokka alkaa käymään saman tien. Ja me aina ajatellaan, että no se on ollut niin kauan sillä sisällä, nyt sen pitää päästä ja koiran on pakko päästä haistelemaan. Sitten me lähdetään kotipihalta, se lähtee hönkimään, että oikein henki röhisee, kun naru painaa kaulaa. Ja koira pahtaa menemään ja me kävellään perässä ja me sallitaan ja me annetaan sen tehdä. Ja se menee näin. Ja sitten tulee se tilanne siellä, että kun me tiedostetaan, jos että meidän koira on kiihko ja haluaa toiselle koiralle. Ja koko matka on mennyt tällä tavalla, että koira on saanut jatkuvasti kaikki vahvisteet siihen samaan kierrostilaan. Ja sitten ollaan siellä tien päällä, ja sitten tulee juuri se koira vastaan. Ja sitten 1-2, koiran pitäisi pystyä tiputtamaan itsestä, tarjoamaan kaikki osaaminen ja mennä nätisti sen koiran ohite. Niin kyllähän me ollaan niin kuin siinä tilanteessa, että meillä se haava on auki, ja me yritetään siinä tilanteessa paikata sillä narulla. Eli meidän pakko lähteä sitä haavaa paikkaamaan sieltä pohjalta asti, ja tämä on se, niin kuin näissä varmaan mikä mietitään oikeasti ammattikouluttajien pohja monilla foorumeilla on se, että miksi ne näitä vastauksia ei anna, koska yleensä tilanne on niin, että se on toki koirakohtainen, niin pitää tietää, miksi se koira remmi räyhää, mutta todellisuuspohja on se, että se ei riitä pelkästään se sillä paikan päällä oleva juttu. Se on vain kliimaksi, se on vain jäävuoren huippu siinä koko jutussa sitten, kun me ollaan siellä koirakohtaamisessa. Eli aina kun koiraa koulutetaan ja viedään, niin siinä myöskin siinä osaamispalkkaamisessa, kun koira istuu, niin siinä on meillä mukana myöskin se mielentilapalkkaus, eli mihinkä mielentilaan me sitä koiraa tarjotaan palkkausta. Eli missä mielentilassa se pääsee asioita tekemään. Jos me kotona otetaan naru esille, koiran valtavalla kierrostilalla, hinkuu ulos ja me laitetaan se naru kaulaan, niin se oppii tarjoamaan sitä toimintoa, että mä pääsen tällä kierrostilalla, tällä toimimisella ulos. Mä pääsen aina ulos heti, kun ovi aukeaa. Mä voin aina kiskoa, mä voin aina haistella, ja sit mä haluaisin aina mennä koirelle, mutta mä en juuri siinä tilanteessa pääsekään sinne. Eli meillä on siinä matkan varrella tapahtunut semmosia asioita, mihinkä puuttumalla, eli tähän käytösketjuun, eli kun koiralle otetaan kotona naru esille, niin pitää miettiä, että mikä sen koiran ajatus on, se tietää pääsemänsä ulos, mutta miksi se, mitä se haluaa, miksi se haluaa ulos, se haluaa päästä sinne 250 metrin päässä olevalle puun juurelle tai valotolpalle kuseksimaan ja merkkaamaan, koska se tietää, että Kalle, Veikko, Jussi ja Niilo ja vielä Terttukin on käynyt virtsaamassa sinne. Eli sillä on joku päätähtäin siellä jossakin, ja yleensä ne päätähtäimet myöskin siellä jossakin ovat erittäin kierrosta nostattavia juttuja. Mutta tullaan juurikin siihen, että tähän pitäisi niinku aina miettiä koiran koulutuksessa se, että miksi niitä kaikkia tiloja puretaan ja tehdään pienissä jutuissa, opetetaan niitä asioita palasina, mietitään niissä palasin opetuksessa se mielentilan palkkaus, eli jos ajatellaan jo sinne ulos lähtimisessä, niin jo ulos lähtimistilanne kannattaa rakentaa ja miettiä ja purkaa se sille, että sitä tehdään harjoitteena, kuinka me lähdetään kotona. Eli kun mä nousen ylös penkiltä, lähden pukeen takkia päälle, niin koira nostaa kierrokset, siinä vaiheessa takipukeminen loppuu, koska mä pystyn lukemaan koirasta, se tietää mihin se on pääsemässä. Selvä homma. Kierrostilat on korkeat, lähdetäänpä uudestaan, otetaanpa uusi vauhti. Eli lähdetään koiralle opettamaan sitä omalla toiminnolla. Ja näin ei tarvitse sanoa mitään, koska me hallitaan sitä palkkaa koko ajan. Me nähdään, että koira reagoi vaatteeseen. Se on vihjeistynyt siihen, että tämä tarkoittaa ulosmenoa. Ja se tarjoaa juuri sitä toimintoa, mitä se on oppinut tarjoamaan. Eli kannattaa hyvin voimakkaasti miettiä tämä ja pilkkoa siinä vaiheessa, jos meillä on remmirähjä koira, niin poistaa niistä välimatkasta niitä asioita, että jos meillä on rauhallisemmassa mielentilassa oleva koira vähän ennen kuin se vastaan tuleva koira tekee, se on oppinut jo asioita, että sen ihmisen kanssa kuljetaan vähän paremmin, niin se hillitsee jo sen toimintaa ja käyttäytymistä siinä koiratilassa. Eli me ollaan päästy siihen tilanteeseen, että me ollaan lähdetty sitä haavaa korjaamaan sieltä pohjalta käsin. Ja me ei tarvita sitten enää loppuvaiheessa kuin sen yksi laasteri siihen päälle. Eli meillä on se helpotustilanne jo olemassa siinä, että me ollaan autettu sen koiran matkan varrella jo 80% siitä ulosmenemisen jutusta. Tässä oli niin kuin yksi esimerkki niin kuin näistä ajatuksista niin kuin tässä, että tätä samaa pohjaa miettiä aina, kun koiran kanssa toimitaan. Niin jos meillä on kiihkeitä koiria liittyy metästykseen tai mihinkä, niin siitä, että kuinka se koira saavuttaa sen, mitä se haluaa. Kaikessa opetuksessa viettää mukana myöskin tätä samaa ajatusta, että miten se koira saavuttaa sen palkan ja mikä se on se palkka, eli se vahviste, mitä se koira tavoittelee, ja lähteä sen hallinnasta. Ja silloin kun me niitä hallitaan ja koira ymmärtää sen ajatuksen, että miten se rupeaa sitä saamaan, se rupeaa hyvin nopeasti tarjoamaan niitä asioita. Eli kun se hoksaa sillä kotona sisällä sen, että kuinka tästä lähdetään ulos, niin se rupeaa sen ymmärtämään. Sitten näihin astuu ne kuviot myöskin, että siinä uloslähössä on myös niitä istumisosaamisia jo myöskin, eli se ajatus siitä, että ovella, kuinka lähdetään ovesta ulos, istumisen aika ja määrin, näitä samoja asioita voidaan myös vahvistaa sitten ruokakupin odottamisella, pelkällä istuttamisella, käsipalkkauksen kautta, eli näitä asioita voidaan niin kuin, että koira oppii vain istumaan, vaikka se ei ole edes liity ulosmenemiseen, mutta se on oppinut istumaan vaikka ruokakupille, niin sitä pystytään hyötykäyttämään siihen ulosmenemiseen. Sitä voidaan hyötykäyttää siellä, kun puhelin soi kesken matkan ja pitää porista, niin koira osaa jo istua ja voi laittaa istumaankin siinä vaiheessa, ja se jaksaa istua. Eli näissä on tämmöisiä asioita niin kuin miettiä, että siinä on niin kuin monta juttua, mitkä vaikuttaa mihinkin näissä koiran käytöksissä. Summa summarum. Mitä ei opettaa meidän koiralle? Oppiiko se siitä mitään? Mitä kolinapurkki opettaa meidän koiralle? Eli miettiä juurikin se, että mikä se opetus siinä on, mikä sen opetuksen pohja siinä on, onko siihen meille parempaa vaihtoehtoa hyötykäyttää, voidaanko me ennakoida sitä, voidaanko me estää jollakin konstilla, että se koira ei enää pääse tekemään sitä asiaa, mitä me halutaan, jolloin me ei tarvitse käyttää niin paljon mitään negaatiota sille koiralle. Eli meillä on vaihtoehtoja valita, jos me halutaan, ja kannattaa tosissaan miettiä se, että millä me saadaan parempi lopputulos meidän koirallemme. Ei muuta kuin lähdetään kuule ihan porukalla nakkikaupolle ja hommataan sieltä vähän hyvää syömistä ja aletaan kouluttamaan koiriamme mukavasti ja ilolla. Leikkimisen ja syöttämisen kautta tai palkkaamisen kautta.